Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Përfaqësuesit të sërbëve të Kosovës thonë se asociacioni nuk ka ngjashmëri me Republikën Serbe në Bosnjë. Pas 20 vjetësh arrestohet ideatori sulmit në Kullat Kobar. Presidenti Obama bisedon me kancelaren Merkel për situatën në Ukrainë dhe migrantët. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Është arrestuar personi që konsiderohet si ideatori i bombardimeve në Kullat Kobar në bazën ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Arabinë Saudite, pas 20 vjetësh në arati. Autoritetet amerikane kanë thënë se është arrestuar Ahmed al-Mugasil, lider i grupit Hezbollah. Ai dyshohet se është përgjegjës për sulme në bazën ushtarake amerikane në vitin 1996 në Arabinë Saudite, ku u vran 19 ushtar amerikan dhe u plagosën rreth 500 persona të tjerë. Mugasil është kapur në Beirut dy javë më parë pasi kishte udhëtuar nga Irani, ajo është transferuar në Riad, kanë thënë zyrtarët amerikan dhe saudit. Presidenti amerikan Barack Obama ka folur në telefon me kancelaren gjermane Angela Merkel për përshkallëzimin e fundit të dhunës në lindje të Ukrainës, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Gjatë kësaj bisede Obama vuri në dukje përparimin që ka shënuar Ukraina në zbatimin e detyrimeve të saj në kuadër të marrëveshjes së Minskut dhe përsëritjes se Rusia duhet të bëjë të njëjtën gjë. Obama gjithashtu ka përgëzuar Merkelin për përkushtimin e saj në krizën e migrantëve në Evropë, duke përmendur në veçanti disa nga vendimet e saj të fundit për të lecuar barën mbi shtetet kufitare, duke siguruar stre për refugjatët sirian. Qeveria rajonale e kurdëve në veri të Irakut thot se forcat peshmerga kanë larguar nga 9 fshatra të provincës Kirkuk militantë të shtetit islamik. Këshilli i sigurisë rajonale të Kurdistanit ka thënë se ofenziva ka filluar më 26 gusht në zonën Dakuk. Në këto ofenziv kanë marrë pjesë 2000 trupa, ndërkaq koalicioni sulme vajrore i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e ka mbështetur këtë ofenziv. Në këto luftime janë vrarë 25 militantë të shtetit islamik dhe 5 luftar peshmerga. I dyshuari për vrasjen e dy gazetarëve të kanalit WDBJ, Vester Flanagan ka vdekur në spital. Në mëngjesin e 26 gushtit, Flanagan qëlloi për vdekje dy gazetarët e këtij kanali, Alison Parker dhe Adam Wander. Ata ishin duke realizuar një intervist. Pas sulmit, Flanagan kishte plagosur veten, teksa policia ishte duke e ndjekur atë. Ai ka vdekur disa orë më pas nga plagët e marra. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhësht pasyre shtypit në Kosovë, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Marrëveshja arritur në Bruksel për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe kanë nxitur reagime të shumta në Prishtinë. Çfarë ke zgjedhur për sot, Zenel?
E përditshme akoha ditore Mimoza në këtë kontekst vlerëson se pos ofendimeve të inteligjencës së qytetarëve, përfaqësuesit e qeverisë Kosovës po fshihen edhe pas përkthimit të dobët të marrëveshjes, sepse siç thekson gazeta, entiteti legal për cilin u pajtuan dy qeverit në Bruksel nuk është një organizatë jo qeveritare, por është një autonomi territoriale e serbëve të Kosovës. Kësisoj koaditora thekson se autoritetet e asociacionit komunave serbe do të përcaktojnë zhvillimin ekonomik, planifikimin hapësinor, arsimin, shëndetësinë dhe do të mbrojnë atë që konsiderojnë interes serb. Gazeta ka vënë pas se në momentin kur e identifikojnë si kundërshti të interesit të vetë, autoritetet e asociacionit komunave serbe mund të bllokojnë ekzekutimin e vendimeve në territorin e vet, të kërkojnë ndryshimin e vendimeve në nivel qendror apo të kontestojnë fare në shkallët e ndryshme gjyqësore për fshirje dhe gjykatën kushtetuese. Përndryshe, gazeta thekson se politika kundër majorizimit, siç ndodhi me Republikën Serbe në Bosnjë, u shpërfaq edhe në Kosovë që nga qershori vitit 1999 me çlirimin e Kosovës, ku në nëzorën në si përfaqe harta e enklavave serbe, cilat të ndërlidhura së bashku do të krijojnë një entitet legal siç është asociacioni. Mimoza?
Dje në Vjenë nënshkrua marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Zenal, si është komentuar sot kjo në gazetat në Prishtinë?
E përditshme e Kosova sot, Mimoza vlerëson se demarkacioni kufirit me fqinë të Kosovës është një kriter për marrjen e liberalizimit të vizeve, por si shtekson gazeta, kjo nuk e ka penguar Serbinë dhe Malin e Zi që të udhtojnë pa vize në hapësirën Schengen edhe pa nënshkrimin e tyre. Gazeta shtekson se në pritje të asaj se çfarë do të përfitojë Kosova nga samiti i Vjenës që ka nisur dje, kosovarët ndoshta do të pajtohen me disa para që do të përfitojnë nga ky samit rajonal. Por si vlerëson Kosova sot, paqësimi i rajonit të Ballkanit deri më tash është bërë gjithmonë duke sakrifikuar Republikën e Kosovës, e cila ka ardhur duke u tkurur në pikpamje territoriale. Kosovës, sipas gazetës, nuk i ka mbetur tjetër gjë pos edhe në procesin e demarkacionit me Serbinë, ti humbe dhe ca territore të saj, por nuk do të bëhet fjalë për ca mijëra apo 10 mijëra hektar, por për copë të madhe territoriale, thekson Kosova sot. Mimoza?
Zënel, për fund, çfarë mund të veçoni?
Për fund, veçojmë pjesë nga intervista e të përditshme së zëri me ministrën për dialog Edita Tahiri, e cila ka bërë një vlerësim të përgjithshëm për marrëveshjet që u nënshkruan në Bruxelles, të cilat si pasaj shënoj një përparim të rëndësishëm në dialogun e Bruxellit, sepse të gjitha këto marrëveshje janë në pajtim me interesat shtetërore të Kosovës edhe me kushtetutën e Republikës. Kosova po dëshmohet që është në gjendje të zbatoj politikat e fqinësisë së mirë dhe kjo politikë vizionare e Kosovës do të shpërblehet me nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asocim. Kemi kërkuar nga Zonja Mogherini që ta angazhohet edhe për njohjen e Kosovës edhe nga 5 vendet e BE-s që ende nuk e ka njohur, e po ashtu Kosova do të antarësohet edhe në Këshillin e Evropës dhe në UNESCO. Por kërkesat janë edhe më të mëdha, dhe si shtekson ajo do të kërkohet antarësim në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Edita Tahiri ka thënë se me nënshkrimin e marrëveshjes për energjinë Serbia e ka njohur pavarësinë e Kosovës.
Falenderojmë kolegun Zenal Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës e konsiderojnë marrëveshjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë sërbe si mjaft të kënaqshme. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanovic thotë se ky asociacion nuk mund të krahasohet dhe nuk ka ngjashmëri me Republikën Sërbe në Bosnjë. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Marrëveshja e rritur në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe qen drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit serb të institucioneve të larta të Kosovës, si dhe të listës serbe. Zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanovic, i cili vjen nga lista serbe, ka theksuar se formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është bazë për stabilitetin e bashkësisë serbe në Kosovë.
Pre svega moram kažem se izuzetno zadovoljan onim što je postignuto u Briselu i da to zaista jeste jedan dobar temelj za stabilizaciju dalje srpske zajednice, srpskog naroda.
Para se gjithashtu më duhet të them se jam mjaft i kënaqur me atë që është arritur në Bruxell dhe se ky është një themel i mirë për stabilizimin e mbështetshëm të bashkësisë serbe në Kosovë. Besoj se kjo të gjithëve do t'ju kontribuojë për të mirë. Opozita po e tregon jo kreativitetin e saj dhe po përpiqet që në marrëdhëniet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve të zgjojë ndonjë urrëtie për të cilën duhet të punojmë bashkë që të zhduket. Ata që dëshirojnë të punojnë për krijimin e konflikteve dhe jo për zgjidhjen e problemeve, janë njerëz për të cilët mendoj se nuk janë për të ardhmen, por janë njerëz të së kaluarës, theksoi zëvendës kryeministri Stojanovic. Kryetari i listës serbe Aleksandri Jablanovic, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka vlerësuar si mjaft të mirë marrëveshjen për formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Sipas tij, ajo do të jetë dobishme për serbët, por edhe për shqiptarët te Kosovës.
Napravljen je dobar sporazum i mi jednostavno pozdravljamo ovaj sporazum koji su premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa potpisali.
Është të bërë një marrëveshje mjaft e mirë dhe ne e përshëndesim këtë marrëveshje të cilën kryeministrat Aleksandar Vučić dhe Isa Mustafa e kanë nënshkruar. Shpresojmë që do të vazhdojmë tutje në interes të qytetarëve tan, si dhe të pajtimit të popujve tan në hapësirën e Kosovës, theksoi Jablanovic. Zëvendës kryeministri Stojanovic ka thënë se krahasimet që kohët e fundit janë dëgjuar nga opozita se formimi i asociacionit paraqet bosnjëzim të Kosovës nuk qëndrojnë fare.
poređenje sa Republikom Srpskom, poređenje sa bilo čim drugim, mislim da ne stoji.
Krahasimi me Republikan Serbe dhe krahasimi me çfarëdo tjetër mendoj se nuk qëndron. Nëse shikoni marrëveshjen dhe kompetencat, do të shihni diçka që do t'u jap mundësi këtyre njerëzve këtu që të organizohen më mirë dhe të jetojnë më mirë. Unë nuk shoh se kjo duhet të jetë kërcënim për çdo qoftë. Në fakt do të ketë përfitime sepse fëmijët e tyre do të jetojnë më mirë dhe me këtë dhe vet ata, tha zëvendës kryeministri Stojanović. Jablanović shpreh mendimin se me formimin e asociacionit do të hapet rruga për një mirëkuptim të qëndrueshëm dhe zgjidhje të problemeve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë.
Smatram da formiranjem zajednice srpskih opština Srbi na Kosovu i Metohiji će dobiti bolju zaštitu svojih ljudskih i građanskih prava.
Konsideroj që me formimin e bashkësisë së komunave serbe, serbët në Kosovë do të marrin mbrojtje më të mirë të drejtave të tyre njerëzore dhe qytetare. Në anën tjetër jam i sigurt që një gjë e tillë në asnjë mas nuk i dëmton interesat e shqiptarëve të Kosovës dhe të institucioneve në Prishtinë, tha Jablanović. Ai ka shtuar se deri më tash dinamika e marrëveshjeve në Bruksel ka qenë më e mirë se zbatimi i tyre në terren. Megjithatë, siç tha, situata ndërmjet palëve është mjaft e pjekur dhe serioze dhe ai pret që marrëveshja për formimin e asociacionit të realizohet brenda kornizës kohore prej 4 muajsh, afat ky i përcaktuar me marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 1000 institucione private shëndetësore të licencuara operojnë në gjithë Kosovën, por inspektorët shëndetësor thonë se janë rreth 200 institucione shëndetësore private që operojnë pa licencë e që janë duke u inspektuar. Raporti Ariana Kasapollit.
Në Ministrinë e Shëndetësisë janë të licencuar rreth 1000 institucione private shëndetësore, përfshirë këtu kabinete laborator, ordinanca, qendra për mjekësi familjare, poliklinika dhe spitale. Mirë po, si pas zyrtarve të kësaj ministrie, ka dhe të tilla që funksionojnë pa licencë. Fajk Hoti, drejtori Departamentit të Zyrës për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë mënyrën e marrjes së licencës për një institucion privat shëndetësor.
Sa i përket procedurave të licencimit, secili institucion shëndetësor që aplikon për marrjet licencës për ofrim shërbime shëndetësore duhet të plotësojë së pari kushtet teknike, cilat janë para para me një ozim administrativ, si dhe pastaj duhet të garantoj edhe personelin shëndetësor i cili do të ofroj shërbime aty që tjetë i licencuar. Nëse nuk përmbushën këto dy kushte, që janë esenciale, atëherë Ministria Shëndetësisë nuk i licencon institucionet e tilla.
Ardita Baraku, krye inspektore në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se në bazë të dhënave nga tereni, rreth 200 institucione private shëndetësore në Kosovë operojnë pa licencë.
Kemi një burim të dhënave prej të cilit mundohemi të identifikojmë këto ordinancat e pa licencume. Ai burim sot që është një numër mjaft i madh i ordinancave që të kalon numrin 200.
Zonja Baraku gjithashtu ka shtuar se inspektorati shëndetësor në vazhdimsi bën inspektime dhe se së fundmi inspektimet kanë mbyllur 11 institucione private shëndetësore të palicensuara.
Kemi pas një aksion, janë mbyllur diku 16 ordinanca, janë inspektuar 16 ordinanca dhe janë mbyllur 11. Aksionet të kësi lloji janë shpeshtu vit në fundit, moj me thanë që ndoshta gjithë muaj ose gjithë dy muaj po ndodhin, varësia dhe pri kapaciteteve tona, po edhe pri identifikimit të ordinancave për të cilat dyshojmë që janë pa licencë.
Ndërkaq, Zoti Hoti shpjegon për llojet e gjobave që institucionet private shëndetësore marrin në rast të thyerjes së ligjit.
Gjobat varirojnë varësisht prej shkollës shkeljes që ka bërë institucioni privat shëndetësor. Ato mund të jenë gjoba monetare me 500, 1000, 3000, 5000, 10000 euro. Mirë po e thash edhe maherë që dënimi ma drastik që inspektorati shëndetësor ka drejt ta propozoj është marrja e licencës për ushtrim të veprimtarisë. Vendim këtë të cilin me rekomandim të inspektoratit shëndetësor e ndërmer bordi për licencim të institucioneve shëndetësore publik privat.
Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë procesi i licencimit për institucionet private shëndetësore ka filluar në vitin 2006. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës thonë se asociacioni nuk ka ngjashmëri me Republikën Sërbe në Bosnjë. Pas 20 vjetësh arrestohet ideatori i sulmit në Kullat Kobar. Presidenti Obama bisedon me kancelaren Merkel për situatën në Ukrainë dhe migrantët. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit klikoni në europaelir.org ose na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshëm.